Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý deň, počúvate filmový Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Najnovšia séria podcastov pod labelom Filmex bude venovaná zaujímavým ženským osobnostiam z prostredia slovenského filmu. Rozhovory, ktoré vám prinesieme v najbližších mesiacoch, si kladú za cieľ ponúknuť širší vhľad do kinematografie, ktorá je umením, ale aj priemyslom. Dozviete sa o tom, ako funguje filmová produkcia, filmová distribúcia či filmové školstvo, ako myslia a pracujú filmové režisérky, kameramanky či strihačky, aká je prax filmových festivalov či pracovná každodennosť filmových vedkýň a kritičiek. Tomu, ako sa filmy predávajú do zahraničia, ako funguje filmový festivalový svet počas pandémie a aké sú špecifika medzinárodnej práce s krátkym či animovaným filmom, sa venuje prvý z podcastov zo série Profesionálky filmu. Do relácie prijala pozvanie Alexandra Gabrižová, ktorá je filmovou sales agentkou, festivalovou strategičkou, šéfkou festivalového oddelenia filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave a taktiež spolu zakladateľkou platformy Disco Sailing, festivalu Dní krátkeho filmu a filmovou publicistkou. Jej domenou sú krátke, animované či dokumentárne filmy, ktorým šije medzinárodné festivalové stratégie na mieru. Alexandra Gabrižová sa podielala ako festivalová strategička na úspešných slovenských animovaných filmoch Shit Happens Davida Štumfa a Michaely Mihaliovej či Šarkan Martina Smatanu, ktoré mali uvedenia na svetových festivaloch ako Sundance či Benátky. Saša, vítaj vo Filmexe.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Keďže podcastovú sériu Profesionálky filmu chcem ladiť menej spravodajsky a viac profilovo, na úvod by ma zaujímalo, ako si sa dostala k tomu, čomu sa dnes naplno venuješ, aká je tvoja doterajšia vlastne pracovná trajektória.
Tak to, ako si spomenul, že riadím festivalové oddelenie, to bol asi taký môj začiatok. Odvtedy sa vlastne naplno venujem práve práci s mladými tvorcami, často s debutantmi, respektíve aj so študentmi, ktorým nejak pomáham etablovať sa na medzinárodnej festivalovej mape. Z toho vyplýva teda aj naše združenie Disco Sailing, ktoré mám ešte aj spolu s mojimi dvomi kolegyňami. V podstate taktiež vzýšlo z nejakej nezištnej potreby podporovať systematickejšie krátky film a jeho výrobu a jeho distribúciu, či už kinodistribúciu, ale aj festivalovú distribúciu aj na Slovensku, aj mimo Slovenska. To je taká základná náplň. Z toho vlastne vzýšla slávnosť krátkeho filmu, ktorá reaguje presne na toto, čo som spomínala. Sme v súčinnosti s kinami po celom Slovensku, kde každý december zabezpečujeme program krátkych filmov, tak aby si ho diváci mohli prísť pozrieť aj do kina, keďže teda krátky film má vlastne tú nevýhodu, alebo teda aj devízu, že nie je klasicky distribuovateľný, preto mu treba hľadať trochu kreatívnejšie možnosti, ale zároveň vo svete je to veľmi rozšírený a populárny fenomén. Je na ňo zameraných množstvo festivalov krátkych filmov. Práve skončil festival v Clermont-Ferrand, ktorý teda prebiehal online aj spolu s najväčším marketom krátkych filmov na svete, ktorý tiež prebiehal online. A o tom si teda povieme viac aj v nasledujúcich minútach.
Ďakujem. Ja by som možno ešte zostúpil ako keby ešte hlbšie do histórie. Teda povedal si o tom, čo robíš dnes a že si sa k tomu dostala práve cez tú prácu na VŠMU, na filmovej fakulte, kde vedieš festivalové oddelenie. Ale ako keby z čoho pochádzaš? Keďže viem, že vlastne si pôvodne filmová kritička alebo vedkyňa, možno by som sa to opýtal ešte inak. Aký to bol base pre tú tvoju súčasnú prácu, práve to, že si študovala vlastne filmovú vedu?
Už počas štúdia vlastne som sa začala venovať jednak aj textom o krátkych filmoch. Jednak som začala spolupracovať s produkčnou spoločnosťou B-Film, čo bol pre mňa zároveň tiež taký ten odrazový mostík. Ako si spomínal, filmy Shit Happens alebo Šarkan alebo aj 39 týždňov 6 dní Joany Kožuch všetky tieto filmy som pre B film zastrešovala z hľadiska festivalov a následne som sa dostala k tomuto zamestnaniu pre filmovú a televíznu fakultu, kde teda v súčasnosti aj mám seminár o filmových stratégiách, čiže deje sa to tak nejak súbežne, paralelne a veľmi plynulo.
Ešte ma zaujalo z toho, čo si hovorila, že vlastne krátky film je ťažšie distribuovateľný. Musia teda vznikať asi rôzne pásma, kde je tých krátkych filmov viacej, či už animovaných, hraných, dokumentárnych. Z toho, čo ja o tom viem, to je predsa až taká kurátorská vlastne práca. Keby si mohla akoby nám možno povedať viac o tom, že ako rôzne sa dá zamýšľať nad tým pásmom krátkych filmov, nad tým balíkom, tak aby bol ten balík čo najzaujímavejší, aké sú tie nejaké spoločné menovatele tých filmov alebo aké iné prístupy k takémuto vytváraniu takéhoto pásma existujú.
To je veľmi dobrá otázka, lebo v súčasnosti si testujem tak viacero modelov, alebo respektíve aj s disco-sailingom sa každoročne snažíme o nejaké inovatívne riešenia. Spočiatku ten deň krátkeho filmu, ešte keď sa teda podujatie volalo deň krátkeho filmu, sme najmä prinášali do kín tie najúspešnejšie tituly, ale spravidla vlastne je pre nás dôležité, aby to nejak podliehalo aj nášmu vkusovému rámcu a zároveň tak, aby to stále bolo divácky atraktívne, tak tento rok práve, keďže bol taký trochu nepodarený samozrejme z mnohých dôvodov, tak sme verziu Dňa slavnosti krátkeho filmu spravili v spolupráci s denníkom N pod takým tematickým zastrešením, kde sme vlastne pripravili kurátorský blok Masa, moc a šťastné happy endy. Vzýšlo to vlastne z nejakej potreby reflektovať. Jednak aj tie tendencie, ktoré boli v spoločnosti, síce sa šírila pandémia, ale vlastne napriek tomu boli masové protesty nelegálne, napríklad pred prezidentským palácom a podobne. Čiže vlastne účel týchto zhromažďovaní, týchto más, týchto vlastne nejakých politických nástrojov som sa snažila implementovať práve do tohto kurátorovaného bloku, ktoré je ešte teda stále možné pozrieť si online. Zakomponovala som do toho študentské filmy, aj teda jeden profesionálny film Joanny Kožuch Music Box. Čiže tá cesta, ktorá mi je možno aj najbližšia, by som povedala, je kreovať tie bloky tak, aby to boli nielen samostatné krátke filmy, ale aby tie filmy tvorili určitý narratívny rámec od nejakého prológu až po záver. Hej? Lebo dá sa to vlastne tak nejak naplánovať a poohýbať, že tie filmy jednotlivé sú vlastne nejakou súčiastkou globálnejšej výpovede. Čiže v tejto tendencii zrejme chceme pokračovať aj naďalej. Je to taký dobrý prístup. Sledujem to teda aj na iných festivaloch, že sa uberajú touto cestou. Napríklad, ak teda spomeniem tie krátkometrážne, festival Vienna Shorts vlastne s týmto konceptom pracuje už dlhodobejšie. Tiež to vlastne nejaké tematicky ucelené bloky krátkych filmov, kde sú teda zakomponované aj hrané, aj dokumentárne, animované, experimentálne tituly. A vlastne vytvárajú takýto rámec. Alebo napríklad aj Show Me Shorts, čo je festival na Novom Zélande, tiež taký veľmi populárny krátkych filmov a podobne. Čiže je to vlastne nejaká tendencia, ktorá by zároveň mohla teoreticky byť aj pomerne kvalitným distribučným materiálom pre kina. Čiže o niečo podobné by sme sa tiež chceli v budúcnosti pokúsiť implementovať to vlastne do tej kinoštruktúry, lebo vlastne neustále narážame na to, ako dostať ten krátky film vlastne nejak celoročne, celoplošne k tým divákom. A jedna teda z možností je práve skrz nejaký online priestor, kde väčšinou diváci tie krátke filmy hľadajú aj najčastejšie a je ich tam nepomerne obrovské množstvo, či už na YouTube alebo aj na Vimeo. Ale teda, ak sa bavíme konkrétne o týchto slovenských filmoch, tak, ktoré sú pre nás kľúčové, tak vlastne tento distribučný model by mohol fungovať.
Ďakujem, to je veľmi zaujímavé podľa mňa, lebo ako by sa mohlo zdať, že to je len tak dať vedľa seba napríklad 3 alebo 4 sociálne drámy. Máme pred sebou very tough zážitok na hodinu a pol, alebo že dáme vedľa seba na základe iného takého akéby primitívneho kľúča nejaké filmy a toto je o mnoho akéby o mnoho zaujímavejšia cesta.
Tých prístupov je naozaj že nekonečné množstvo, ale naozaj, aby to bolo aj divácky atraktívne, tak vlastne preniknúť k tomu divákovi skrz to, že dojdete sa do kina odpaliť cez blok sociálnych drám, nie je úplne ten správny kľúč. Hej. Ale zároveň existujú aj platformy ako napríklad Girls in Film, s ktorými aj spolupracujeme a každoročne ich bloky uvádzame na slavnosti krátkeho filmu, kde to ide práve cez túto prízmu žien, autoriek vo filme, ale teda aj nejakých, nazvime to môjim neobľúbeným pojmom, ženských tém, kde sa tieto dostávajú nejakým spôsobom do popredia.
Hovorila si viackrát o slavnosti krátkeho filmu, respektíve o dňoch krátkeho filmu, ale ako keby si aj naznačila to, že tých aktivít, ktoré tu sú na poli tohto ako keby sektora, toho krátkeho filmu, nie je až tak veľa. A dokonca by som sa vlastne opýtal, nie ste vlastne vy ako jediná iniciatíva, ktorá robí nejakú osvetu alebo nejaké promo krátkeho filmu? Možno aj ako keby s takým odkazom k tomu, ako to je v zahraničí. Veľký trh je predsa vo Francúzsku, asi najväčší, nie, krátkych filmov. V ktorých krajinách sú možno tie markety tak rentabilné, aby ten krátky film naozaj žil a u nás vlastne je nejaký market alebo je u nás ako keby nejaké zásadnejšie podhubie vôbec toho krátkeho filmu?
To je viacero otázok spojených do jednej. Začala by som tým, či teda existuje niečo na tej inštitucionálnej báze. A ono existuje, lebo vlastne Slovenský filmový ústav a teda Národné kinematografické centrum sa tomuto venuje taktiež. Majú teda aj pracovisko zamerané na krátky film a jeho propagáciu. Robia to teda už roky a pomerne systematicky. Takisto pomerne nedávno teda vznikla aj, alebo teda ja som začala registrovať, že ten krátky film, on vzniká veľmi často aj v podmienkach laických alebo
amatérskych.
Mm-hmm. Hej. A práve akože tento amatérsky film zastrešuje zase Národné osvetové centrum, ktoré každoročne organizuje festival Cineama, kde sa im prihlasuje obrovské množstvo najrôznejších variácií od krátkych filmov, ktoré povedzme vzniknú na základných školách, alebo reportážne rôzne príspevky, čo vlastne amatérsky filmári vyrábajú. Čiže vlastne sú takéto jednotlivé segmenty. To, čo vlastne robíme my v rámci diskosailingu, je možno aj tá potreba prepájať tieto jednotlivé segmenty. Stále sa to ešte nejak kreuje a hľadá sa tomu vhodná forma. Je to náročné aj preto, že vlastne nie o všetkých krátkych filmoch vieme. Lebo naozaj tie, ktoré povedzme nie sú dotované z AVF a vznikajú teda iba vo svojej vlastnej réžii, aj finančnej, aj autorskej, tak vlastne častokrát si možno aj neuvedomujú možnosti, čo by s tým filmom mohli ďalej robiť. Ale vlastne ani sa nenahlasujú do nejakých oficiálnych štruktúr, teda že vytvorili tento film. Napríklad je ešte aj segment reklamných režisérov, ktorí si môžu teda odskočiť k tvorbe krátkeho filmu alebo sa ním nejak začnú zaoberať. A nie všetky takéto filmy, čo vznikli, tak máme tiež podchytené. Lebo sa nepohybujú vlastne v tomto prostredí filmárskom, takže áno.
Mm-hmm. Keby som ešte aspoň krátko sa mal vrátiť k tej druhej časti tej mojej otázky o tom, ako je to v zahraničí, že také tie veľké markety, ak ich môžeme uvieť ako príklad, treba v tom Francúzsku, alebo možno kde ešte inde sú, by bolo tiež fajn vedieť, že ako sa s tým krátkym filmom potom narába v týchto, ako keby, v týchto krajinách. Má nejakú svoju keby klasickejšiu distribučnú kinocestu napríklad, o čo sa snažíte aj vy na Slovensku, alebo čo je tam tá pridaná hodnota toho, čo možno u nás nie je?
Ono v podstate závisí aj od toho, že napríklad v tom Francúzsku alebo aj v Nemecku je tá tradícia krátkeho filmu silná a aj divácky silná. Lebo naozaj vo Francúzsku sú také obrovské kinosály, že neviem, či som niekedy bola vo väčších a oni sa vedia zaplniť úplne kompletne vlastne laickou verejnosťou. Čiže Čiže aj v tomto Clermont-Ferrand, kde je vlastne aj ten market, aj festival, alebo aj v Annecy, kde je teda market zameraný na animované filmy. Nie len na krátke, ale vlastne je to taký najväčší trh s animovanými filmami zase. Tak vlastne operuje sa s tým, že je to naozaj že divácky film. Ale zároveň teda treba povedať, že aj v tom Francúzsku vzniká, že obrovské množstvo profesionálnych krátkych filmov. Majú vlastné siete, ktoré fungujú. Koniec koncov práve tam vznikla iniciatíva Deň krátkeho filmu, z ktorej teda vychádzame aj my. Nie je to ako keby náš výmysel, je to medzinárodná štruktúra, do ktorej sa každý december zapájajú.
Ktorý je to presne deň?
21. decembra. Mhm. To je Medzinárodný deň krátkeho filmu a teda aj najkratší deň v roku. Ale napríklad v Nemecku existuje agentúra, ktorá presne zhromažďuje tieto krátke filmy a robí im kvázi nejaký distribučný model a pomáha im vlastne s prezentáciou. Čiže volajú sa Kurzfilm Agentúr a sídlia v Drážďanoch a vlastne každoročne vydávajú jednak aj nejaké DVDčka, organizujú podujatia, organizujú tiež aj tento deň krátkeho filmu. Ale na marketoch sa teda čoraz častejšie stretávam s tým, že organizácie, ako je tá naša, ako je Disco Sailing, v podstate fungujú pod hlavičkou nejakého väčšieho festivalu. Napríklad Poliaci to majú pod Krakovským festivalom alebo potom ešte Short Waves festivalom. Teda snažia sa nejak angažovať aj vlastne v nejakom kreovaní aj nejakého dialógu a tém. Existuje platforma Short Film Conference alebo Talking Shorts, čo sú vlastne tiež medzinárodné štruktúry, kde vlastne tieto také vysuté agentúry, vysuté pracoviska sú členmi, organizujú diskusie, aj workshopy pre filmárov, aj vlastne diskusie pre verejnosť, aj pre filmárov a podobne. Čiže je to taká štruktúra, ktorá je celkom funkčná.
Mne ešte napadlo, keď si o tom hovorila, že vlastne, že nevieme ako keby veľa o tom filme amatérskom, lebo sa nikde nezahlasuje, tak povediac. A není to aj tak vlastne, že tým, že Slovensko je malé, tá kinematografia je mladá pomerne a malá, tak že neexistuje taká tendencia stotožňovať u nás ten krátky film s tým takzvaným študentským filmom alebo filmom, ktorý vzniká na filmovej škole?
Áno, u nás je to ešte stále tak trochu synonymum, krátky film a študentský film. Hoci teda napríklad na poli animovaného filmu je tá situácia trochu iná, pretože vytvoriť celovečerný animovaný film je naozaj veľmi náročné na financie aj vlastne producentský a tak ďalej. Čiže autorskí animátori a filmári sa ako keby zvyknú častejšie uchyľovať k tomuto formátu krátkeho filmu, ktorý je legitímny. Zatiaľ, čo povedzme, pri tých hraných filmároch je to často aj o tom, že po škole sa už tí tvorcovia nevedia dočkať skôr toho, ako si nakrútia ten svoj celovečerný debut tým, že riešili vlastne predtým krátke filmy. Ale vlastne aj to je tiež téma, či vlastne sú všetky námety ako keby hodné tej celovečernej metráže, alebo či vlastne aj etablovaní režiséri by sa nevracali k tomuto formátu, čo sa tiež už vlastne vo svete deje. Možno je to tak trochu aj vlastne teraz popchnuté práve touto pandemickou situáciou, že teda nastal príklon opäť aj tých etablovaných tvorcov vytvárať krátke filmy. Tým, že sú ako keby jednoduchšie na výrobu, nazvíme to. Vznikol napríklad, teraz si nespomeniem názov, ale Pedro Almodovar spravil krátky film, ktorý bol odpremierovaný v Benátkach a bol vlastne aj distribuovaný po kinách ako samostatný film.
Luca Guadagnino takisto mi napadol teraz, nie? Napríklad to Stuttering Girl, čo
áno,
je na Mubi.
Guadagnino, alebo aj Gaspar Noé, ktorého Lux a Eternu sme mali možnosť vidieť konec koncov aj na Beatu Cannes v kine. Čiže aj ten distribučný model Almodovara bol vlastne zaujímavý. To je polhodinový film, ktorý bol teda uvedený samostatne v takom bloku s jeho takým ako keby nahratým videopríhovorom. Čiže takto to bolo potom distribuované po kinách.
Platforma Disco Sailing, ktorú si už viackrát spomínala, ktorú si spolu založila so Soňou Balažovou a Erikou Pavlinskou, si hovorí cestovná agentúra, ktorá zorganizuje krátkemu filmu plavbu okolo sveta. To je mimochodom veľmi príťažlivé motto alebo heslo. To ma potešilo, keď som si čítal na vašom webe. Už si o tom ako keby hovorila, tak v náznakoch, ale v čom teda spočíva, keby si to mala nejak keby tak esenciálne opísať, v čom teda spočíva ten servis, ktorý cez Disco Sailing poskytuješ a dnes už nie len krátkým filmom?
V podstate, ako som spomínala aj úplne na úvod, tak primárna je tá práca vlastne, aby jednoducho tí mladí tvorcovia sa dostali nejakým spôsobom na tú medzinárodnú mapu. Teraz je dobré vlastne vedieť si vydetekovať, že aká trajektória je pre jednotlivý film povedzme vhodná, akými smermi sa pobrať, ktorý film môže povedzme fungovať v akom regióne alebo v akom kúte zeme. Povedzme, Shit Happens, ktorý sme spomínali, veľmi dobre zaúčinkoval práve na americkej pôde, teda severoamerickej, kde bol uvedený na veľmi veľa festivaloch. Určite to súvisí aj teda s tým, že sa to dostalo na Sundance, ale jednoducho ako keby ušiť na mieru každému filmu tú jeho vlastnú plavbu. Lebo tých festivalov je naozaj že veľmi veľa. Je dôležité si vždy v prvom rade zadefinovať, čo od toho daný tvorca alebo producent očakáva. Či sa chce vlastne dostať na nejaké eventy, kde by mohli vznikať vlastne ďalšie nejaké podmienky na ďalšiu spoluprácu, čiže na nejaké networkingové eventy. Alebo či chce, aby ho videlo najviac divákov, ako je len možné. Čiže naozaj, že uviesť to na čo najviac festivaloch a tak ďalej. Alebo vlastne, že aká je tá primárna motivácia tvorcu využiť ten formát, využiť tento film, už možno aj pri plánovaní nejakého budúceho a toho ďalšieho. Hej. Čiže skúsenosť s tým medzinárodným polom je veľmi dôležitá. Teraz mám taký čerstvý príklad s filmom Pozdrav z Nigérie Petra Hofericu, ktorý vlastne vyhral na festivale študentských filmov v Poitiers a následne sa mu vlastne ozvali producenti z Francúzska, ktorí by s ním chceli pracovať na jeho ďalšom krátkom filme. Už spolu vyvíjajú nejakú spoluprácu alebo teda prebehli nejaké úplne prvotné rokovania. A práve to je ako keby dôležité aj pre nás teda pracovne vytvoriť celú túto schému nejakých stretnutí, uvedení a vlastne nejakým vykalkulovaním možno aj tej správnej schémy, ako to nastaviť.
Tu by som možno poslucháčom spomenul taký ako keby fakt, že krátke filmy, ale aj arthouseová kinematografia naozaj tak jej vlastne festivalová cesta je veľmi dôležitá aj kvôli dosiahnutiu čo najväčšieho počtu divákov.
Áno, áno. Ale napríklad v niektorých prípadoch, spomeniem teraz dokumentárny film Lucie Kašovej Orchester z krajiny ticha, ktorý vlastne produkoval festival Pohoda o prvom ženskom afgánskom orchestri, tak z tohto materiálu sa vlastne vo výsledku vykreoval aj veľmi vhodný materiál pre aj festivaly, aj platformy určené mládeži. Tým, že bol uvedený na festivale v Duisburgu, kde k nemu boli aj vypracované rôzne materiály v participácii so školami v Nemecku. Tak vlastne toto sa ukázalo ako jedna z veľmi silných vetiev pri plánovaní tých stratégií, keďže následne vlastne film bude tento mesiac uvedený aj v Seattle a Providence, tiež na festivaloch pre deti a mládež. Čiže je to ako keby veľmi taký zaujímavý osvetový materiál a vie fungovať týmto spôsobom. Zároveň už sa ho podarilo predať aj do jednej zahraničnej televízie, čiže je to vlastne materiál, ktorý vie byť, a to by som rada akože zmienila, aj vlastne nejak finančne, možno nie, že úplne návratný, ale minimálne čiastočne áno.
Jasné. Čiže okrem festivalov sú tu ešte aj zahraniční distribútori a zahraničné televízie, ktoré si aj skrze tie festivaly môžu všimnúť jednotlivé filmy a nakúpiť ich do tej svojej krajiny vlastne. Poďme trochu k pandémii, ktorá jednoznačne zmenila všetko vo svete a zmenila aj všetko vo svete filmu. Ako zasiahla pandémia filmové festivaly, tým pádom ako zasiahla aj tvoju prácu?
Možno by som začala na úvod Berlinale, keďže Berlinale je festival, ktorý aspoň v súčasnom období nám to tak čiastočne rámcuje. A je to zároveň teda posledný veľký festival, ktorý prebehol ešte fyzicky minulý rok. Následne sa začali po celom svete už zatvárať kina. Tá súčasná situácia je vlastne ešte stále nie úplne strategická alebo jasne ukotvená. Je to možno nejaké prečkávanie tohto obdobia, ale zároveň teda mnohé festivaly sa účinne vynašli a práve spomínané Berlinale, ktoré aktuálne aj prebieha, urobilo to rozhodnutie, že odohráva sa časť pre profesionálov, ktorá je teraz v pôvodnom dátume. Je to vlastne celý market pre profesionálov pod programy ako Berlinale Talents, kde máme vlastne aj slovenských zástupcov, emerging producers a podobne. Ale vlastne tú divackú časť Berlinale festival presunul na leto s tým, že je stále otázne, či sa bude vedieť konať, ale je to vlastne ako keby zlúčenie na týchto dvoch parametrov. Jednak sú teda tie festivaly, ktoré vlastne poskytujú nejaký servis a stretávacie miesto pre profesionálov, kde sa môže diať teda aj ten obchod a distributéri a podobne. Druhá časť je, a myslím si, že na tom všetkým festivalom veľmi aj tak srdcovo záleží, je práve tá nejaká komunitná časť a tá divácka časť, že chcú priniesť do svojho mesta alebo teda v tom meste, kde sa koná, aj tú odbornú, aj tú laickú verejnosť, jednoducho združiť ľudí v kinách. A to vlastne, hej, teraz nie je úplne dobre ešte plánovateľné alebo možné. Každý festival si k tomu vytvoril vlastne nejakú takú svoju určitú schému a určité zaujatie postoja. To si môžeme akože potom podrobnejšie povedať. Čo sa týka takej tej globálnejšej časti alebo teda aj tej mojej práce, v podstate selekcie fungujú aj naďalej. Festivály sú, buď teda boli predtým, že presunuté, alebo prešli do online priestoru. Takou najväčšou výzvou teda pre festivály bolo prejdenie do toho online priestoru, ktorý by bol zabezpečený a poskytoval by vlastne filmom nejakú security v rámci toho, aby neboli pirátsky napadnutelné a podobne. Toho sa vlastne báli aj producenti, aj stratégovia, aj všetci. Nebolo to jasne zadefinované od začiatku, že totiž to pri festivaloch veľa závisí aj od toho, že či je a kde je svetová premiéra, medzinárodná premiéra alebo národná premiéra. Týmito online uvedeniami to trochu zamiešalo karty vlastne aj teda konkrétne tejto mojej práce, aj práce asi nás všetkých. Častokrát sa teda vytvárali tie podmienky tak, že pri Šarkanovi alebo Shit Happens sme si kladli tú podmienku. Spomínam ich preto, lebo to sú naozaj filmy, o ktoré bol veľký záujem v jednotlivých krajinách. Zároveň do toho vlastne vstupuje aj ten faktor, že majú francúzského koproducenta a poľského koproducenta. Čiže vlastne tým, že Shit Happens malo vo výrobe aj televíziu Arte ako nejakého spolufinancovníka, tak sa zaviazalo k určitým nejakým štruktúram. Povedzme, nemohol byť ten film uvedený voľne dostupne celosvetovo pre všetkých divákov. Takže vlastne tie kritériá, ktoré sme si kladli, bolo, že môže byť na festivale uvedený online, ale teda s tým, že je geobloknutý iba na danú krajinu, že je povedzme teda časovo limitovaný iba na obdobie trvania toho festivalu alebo na nejaký konkrétne nastavený teda čas. Iba pre limitovaný počet divákov, napríklad festival Visions du Réel, ktorý teda sa konal veľmi skoro po vypuknutí pandémie a dokázal teda veľmi efektívne prejsť do toho online priestoru, mal nastavený systém taktiež, že predával lístky v tom počte, v akom by sa vlastne diváci aj bežne zmestili do tej kinosály. Čiže povedzme prvých 250 si mohol ľudí zakúpiť lístky a už bolo vypredané. Hej? Čiže mnoho festivalov zvolilo rôzne cesty. Napríklad Sundance, ktorý sa teda práve konal, sa vlastne tak rozprskol po celom štáte Utah. Čiže už sa nekonal vlastne iba v tom jednom meste, ale malo to také satelitné podoby. To bola náročná úloha vytvoriť teda tie zabezpečené platformy pre tie filmy, aby neunikali. A vlastne môžem to ešte aj trochu rozviesť podrobnejšie. Mnoho zvolilo teda cestu, že si vybudovali svoje vlastné nejaké platformy, ktoré by mohli byť teda aj funkčné do budúcnosti. Mnohé sa spriahli potom povedzme s prihlasovacími platformami ako Short Film Depot alebo Cinando, ktoré zabezpečili vlastne túto pozerateľnosť týchto filmov. Ale napríklad menšie festivaly spolupracovali aj s Vimeom alebo s miestnymi televíziami. Videli sme, že aj vlastne festival študentských filmov Ačko dokázal prejsť na túto online verziu s tým, že takisto mal aj tú spoluprácu s telkou, kde boli následne víťazné filmy uvedené, alebo aj festival BAP, Biennale animácie Bratislava. Čiže je to vlastne zaujímavé. Festivaly sa dostali a aj filmy k novému spektru divákov, ktoré predtým povedzme nechodilo do tých kinosál, ale už v rámci buď televízneho programu alebo online programu si tie filmy našli.
Mm-hmm. O tomto, keď hovoríš, to je zaujímavé. Ja som robil rozhovor s Marekom Hovorkom, riaditeľom Ihlavského festivalu, ktorý sa teda konal online minulý rok v oktobri. Úplne na poslednú chvíľu sa konal online, lebo naozaj do poslednej chvíle rátali s tým, že hoci aj plánovali paralelne viacero verzií, ako museli teda asi festivaly na celom svete počas toho roka plánovať viacero verzií, tak veľmi blízko už pred jeho konaním sa presunulo proste do online priestoru, lebo prišli tie reštrikcie súvisiace s druhou vlnou pandémie. Marek Hovorka mi hovoril, že sa zdvojnásobil počet divákov. A to ani nemohli ešte vidieť štatistiky, ako keby úplne poznať vlastne naozaj tie čísla všetky, lebo častokrát ľudia pozerali spolu z jedného konta prihláseného účastníka a podobne. To mi na druhej strane, aj keď nemohli sa tí ľudia stretnúť v kine, museli sme byť doma a tak ďalej, čo není to, čo chceme, čo není to, čo, čím aj film je, teda aj tým kinom, tak to sú veľmi pozitívne ako keby čísla aj pre brand tých festivalov, takisto Slovenský jeden svet mal mimoriadne dobré čísla tento rok v online priestore. Ako vnímaš toto vo vzťahu k budúcnosti tých festivalov a možno aj vo vzťahu k tým už zmieňovaným hybridným formám? Ostanú nejakým spôsobom tie hybridy? Čo myslíš?
Toto, čo si zmienil, aj Ihlava a Jeden svet, to sú také samostatné kategórie, alebo aj Festdanča, ktoré som chcela zmieniť. A teda aj preto, lebo to sú veľmi komunitne založené festivaly, ktoré vlastne operujú s tými stálymi divákmi. Jednoducho je to určitý kult stretávania sa každoročného. Čiže tá komunita je tam veľmi silná, tá základňa. Preto si myslím, že veľmi efektívne sa im podarilo aj Jednému svetu teda prejsť do tej online podoby, ktorá by teda v určitom zmysle mohla byť funkčná aj do budúcnosti. Teda nie len, samozrejme, presne ako hovoríš, cieľom nás všetkých je čo najskorší možný návrat do kín, ale už aj iba tým, že sa teraz investujú vlastne nemalé finančné prostriedky do budovania nejakých platformiem a štruktúr, povedzme aj toho medzinárodného stretávania sa, ktoré vie byť efektívne aj v tej online podobe a nemusia sem tí ľudia priletieť, čo vlastne nejak pozitívne vplýva na tento klimatický faktor. Tak bolo by dobré tieto možnosti vedieť využívať aj v budúcnosti a mám pocit, že také tie uvedomelé festivaly sa k tomu aj naozaj tak stávajú. U nás teda povedzme ten Jeden svet, alebo aj Festanča avizovala, že sa pripravujú teda aj na nejakú verziu hybridného charakteru s tým, že vlastne to industry prostredie by vedeli nejak alokovať do toho online priestoru. Zároveň aj teda poskytnúť divakom v Žiline tiež ten zážitok z kinosál. Zaujímavé je ešte aj to, že viaceré festivaly už ohlásili ohlásili a avizovali nejaké zmeny z dlhodobého charakteru. Napríklad festival Oberhausen, čo je jeden z najväčších festivalov krátkych filmov, už zaradil sekciu, medzinárodnú online sekciu, ktorá má vlastne teda súťaž, ktorá má trochu iné podmienky prihlasovania, bude sa konať každoročne a teda zasiahne tým pádom tú online divácku obec. Povedzme festival IndieCork v Írsku, ktorý tiež bol vlastne uplynulý rok online, plánuje robiť, ak to bude už potom možné, fyzickú verziu, ale zároveň každý mesiac nejaký typ online podujatia, ktorý ako keby nebude priamo ovplyvňovať festival samotný, ale využitie vlastne tej platformy na nejakej inej báze. Alebo festival Ann Arbor, čo je najväčší festival experimentálnych filmov v Michigane. Oni dokonca avizovali, že im sa vlastne táto štruktúra online premietaní veľmi páči a chcú v nej pokračovať aj naďalej s čo najväčšou časťou svojho programu.
Mm-hmm. Ešte ma bude zaujímať aj ten environmentálny aspekt, ale k tomu, čo si hovorila, k tomu ako keby k tej komunitnosti tých jednotlivých festivalov, niektoré teda viac, niektoré menej ju majú, niektoré sú na nej postavené vyslovene. Ako si aj spomínala, mňa by zaujímalo, že aj s ohľadom na to, aký ten naozaj rok bol, keď sme sa museli pozerať na to, ako sa to menilo, tak povediac v čase, boli odloženia, potom boli ďalšie odloženia, neskôr premena na hybridy, na poslednú chvíľu, tie paralelné organizovania jednotlivých verzií, čo muselo byť veľa nadpráce, časovo aj finančne, o mnoho vyčerpávajúcejšie ako bežne. Že či tam vidíš aj takú, či vidíš u niektorých festivalov, a možno u ktorých, ak áno, ako keby také vizionárstvo a aj v tom zmysle, ako sa dokázali jednak ako dopredu už počas tej pandémie dokázali teda plánovať tie rôzne verzie a jednak ako dokázali tú svoju identitu, ktorá sa viaže ako keby k tej komunite a k tomu miestu fyzickému preniesť do toho online priestoru a byť ako keby tou ihlavou alebo tým CPH Dogs alebo Visions Durell, ako si spomínala, aj v tom online priestore. Samozrejme do istej miery, lebo to není možné úplne, ale bolo z toho množstva veľkých a významných hráčov festivalových, predsa len vytrčal niekto, že bol v tomto zmysle progresívnejší?
Sú to práve tieto festivaly, o ktorých sme sa rozprávali teda teraz pred chvíľkou, mm-hmm. že u nich si myslím, že naozaj tá implementácia bude aj fungovať z nejakého dlhodobého hľadiska. Že sa rozhodli prijať tieto opatrenia a zistili, že sa im to povedzme oplatí. Nie všetky filmy sú určené na pozeratie na počítačové obrazovky alebo jednoducho doma. Ale zase niektoré filmy sú, že až tak im to nevadí, že alebo neuberá výrazne to, že to nemá tú pridanú hodnotu toho kinozážitku. Takže je vlastne aj na festivaloch, aby si to dokázali možno nejak preliať cez toto sito, že čo patrí do toho kina jednoznačne a čo vlastne môže byť teda uvedené aj online. A práve festivaly ako Jeden svet, ktoré sú predovšetkým festivaly zamerané na dôležité témy, tak vlastne tento systém nejakého divackého nabalovania a dostanie sa aj do domácnosti bežného charakteru, tak je to pre nich výhodné a určite si myslím, že v tom budú ďalej pokračovať a vlastne stávať si na tom povedzme aj tú značku. Mm-hmm.
Určite sa zvýšil počet nakúpených projektorov v domácnostiach na celom svete. Dobre,
Zároveň ešte by som zmienila možno pri tejto príležitosti festivály ako Febiofest alebo Cinematic. Febiofest mal tú smolu, že bol zrušený tesne pred prvou vlnou, aj potom tesne pred druhou, takže sa konal formou nejakých ozvien. A to sú naozaj tie festivaly, ktoré si aj ako keby tak nejak vedome kultivujú tú potrebu mať tých divákov prítomných v tom meste a v tých kinosálach. Že vlastne to sú festivaly založené na tom kolektívnom zážitku. Sú to častokrát vlastne nejaké premiérové tituly zo zahraničia, ktoré tu teda máme možnosť prvýkrát vidieť. A vlastne možno sa im tiež podarí implementovať niektoré segmenty, ako povedzme Febiofest, čo má industry sekciu do toho online priestoru. Ale vlastne ten ich program naozaj patrí do kinosál a vlastne väčšina z tých filmov potom ide aj do distribúcie. Tým, že u nás vznikli už aj platformy ako Kino Lumiere doma alebo Da Films teda, alebo Edison Online, tak vlastne tie tituly sú tu potom aj k vzhliadnutiu a asi nie je potrebné, povedzme, pre Cinematic, aby si vytváral vlastnú nejakú online podobu a vlastne nepriamo konkuroval tomu Kino Lumière doma alebo podobne.
Na festivaloch zarezonoval dokumentárny film čínskeho intermediálneho umelca Ai Weiwei, Coronation, jeden z mnoha alebo z viacerých. Vzniká množstvo takých akoby introspektívnych filmov, akýchsi portrétov z izolácie, množstvo dokumentárnych. Festivály sú politické a v tomto zmysle sú aj trendy, alebo sa snažia vyhmatnúť dlhodobo akési politikum. Pamätáme si napríklad vlnu filmov o migrácii z čias intenzívnej migračnej krízy, ktorá lomcovala Európou. V súčasnosti vzniká čoraz viac filmov, ktoré sa zaoberajú envirotémami, antropocénom či klimatickou krízou, čo je tiež určitý ako keby trend, ktorý sa dá odsledovať. Čo myslíš, čaká nás, keby sme sa mali viac venovať akoby tej selekcii, tak ako sa premieňa v súčasnosti dynamicky, čaká nás v ďalšom období, alebo už sme aj teraz svedkami akéhosi festivalového trendu filmov o pandémii alebo o izolácii?
Popravde myslela som si, že toto bude akoby silná vetva tých programových štruktúr festivalov, ale ukazuje sa, že nedá sa to takto vlastne nejak zobrať ako celý balíček, lebo naozaj sú tvorcovia ako Ai Weiwei, alebo povedzme vznikol aj taký set krátkych filmov Homemade pre Netflix, kde vlastne svetoznámi tvorcovia ako Sorrentino napríklad režirovali svoje krátke filmy presne na túto tému. Boli to niečo ako domáce úlohy v domácej izolácii pre známe mená. Hej? Čiže ten výsledok je veľmi zaujímavý, ale napriek tomu si nemyslím, že tie festivaly budú prahnúť po tomto type obsahu nejak a priori. Jednoducho stále sú tie kritériá predovšetkým postavené na tom, že či je projekt kvalitný alebo menej kvalitný.
Mm-hmm. A keby sme sa ešte mali chvíľku povenovať tej selekcii, ako keby z iných pozícií, ako pandémia zmenila uvažovanie a samotné stratégie tých festivalových programerov, ako keby na tej druhej strane teda toho procesu, o ktorom sme hovorili, teda tých, čo vyberajú tie filmy, ktoré ty ako keby prihlasuješ, alebo ktorým ty šieš tie festivalové stratégie. Je zrejmé, že v online edíciách nie je tak veľká ponuka prirodzené filmov, ako bola v minulosti, keď sa to mohlo konať fyzicky. Aj za posledné obdobie však vzniklo len v európskom priestore tisícky filmov. Čo s nimi? Je ich šanca na festivalové uvedenie v zásade nižšia?
To je otázka, čo teraz všetci riešime, pretože naozaj ten gap toho jedného roku tu vznikol. Zatiaľ to teda bol jeden rok a už to pomaly vyzerá, že budú aj dva. Jednak teda aj tej lokálnej kinodistribúcie a jednak aj vlastne tej festivalovej distribúcie. Sú filmy, ktoré bohužiaľ vlastne na toto určite doplatia, pretože jednak aj ten počet finálneho výberu v jednotlivých selekciách je trochu nižší, než keď sa teda festivaly konali fyzicky. Zas na druhej strane je zaujímavé, že nevždy aj to samotné uvedenie na festivale si vieme odrátať, že koľko tam reálne ten film videlo divákov, respektíve, že či je to až také merítko. Určite nebudú uvedené všetky filmy a jednoducho tituly prídu o veľa divákov. Asi si netreba vlastne navrávať, že to tak nebude. Zas na druhej strane povedzme, že tých tvorcov aj tak vie posunúť už iba to, že ich vlastne nejak stvorili a že povedzme debutanti si vyskúšali nejaké základné atribúty tvorby svojich filmov a podobne. Ono toto pachtenie sa vlastne za veľkými festivalmi má svoj význam vlastne z hľadiska toho všetkého, čo som hovorila predtým, ale zas na druhej strane nie je to asi až taká tragédia. A ja si myslím, že vo výsledku presne treba využiť aj tie možnosti toho výsledného online uvedenia. Či už teda je to u nás ten Da Films portál, ktorý má naozaj mnoho predplatiteľov a široký dosah. Alebo jednoducho poznám veľmi veľa krátkych filmov, ktoré sú proste iba zavesené online na YouTube a videli ich tam už milióny ľudí a to sa vlastne nepodarí hrozne veľa filmov, s ktorými vlastne pracujeme. Hej. Čiže tie stratégie a modely sú veľmi rôzne a vlastne asi iba vo výsledku netreba byť až tak úzkostlivý, čo sa tohto týka.
Mm-hmm. Super, ďakujem. To je, že akože good vibes only, to je super akože odpoveď, lebo vlastne áno, lebo to je tá oscilácia na hranici toho, že sme sa bavili o kinematografii ako o priemysle teraz dlhú dobu, o tých rôznych akože vzťahoch, ako to funguje vlastne s tým medzinárodným predajom filmov na festivaly a tak. Ale že si to vlastne krásne premostil ako keby k tomu, že veď však to je umenie a to je nejaký autorský, nejaké gesto, ktoré je dôležité aj pre samotného toho autora či autorku. Takže to je veľmi ako keby dobrý point of view, podľa mňa.
Ja nad tým uvažujem totiž aj v systéme nejakej podpory, povedzme, keď pôsobím teda aj v komisii na AVF, prichádzajú nám vlastne nejaké námety na štipendia debutujúcich filmárov, tak uvažujem, že aj keď to častokrát nie sú úplne podrobne rozpracované návrhy, alebo je tam cítiť aj nejaké začiatočnícke chyby a tak ďalej, tak nie je práve akože to tá dôležitá časť naučiť sa to robiť, že čo by malo byť pri tých debutových filmoch to kľúčové. Jednoducho vyskúšať si nejaké nové postupy. Hej? Pokiaľ sa nerozprávame o nejakom big budget projekte, ktorý má proste milióny zo štátnej kasy, vtedy je to trochu iná situácia. Hej? Ale pre tých mladých tvorcov tam vedia byť vlastne také nejaké úplne iné ešte frakcie do toho zakomponované.
Mm-hmm. V denníku N nedávno vyšiel článok o predatorských festivaloch. Miloš Krekovič v ňom cituje ako odborníčku aj teba. S čím máme dočinenia, keď sa hovorí o fejkovom či pseudofestivale?
V podstate toto je trend, ktorý už funguje na tej scéne veľmi dlho v niektorých prípadoch, ale výrazne sa rozmohol najmä s príchodom takých uľahčujúcich prihlasovacích platformiem, ako je Film Freeway, čo je vlastne platforma, kde si filmár zaregistruje svoj film a skrz ňu prihlasuje vlastne do databázy festivalov tento svoj film v podstate iba jedným kliknutím. Ale takto jednoduché je vlastne aj zaregistrovať svoj filmový festival do tejto databázy, čo vlastne spôsobilo to, že nie je teda pri všetkých overiteľné, či vôbec naozaj existujú, či iba nevyberajú vlastne nejaké poplatky za tie filmy a potom pošlú certifikáty o výbere a vlastne tým sa pre nich uzavrie kolo. Je to naozaj téma, ktorá je vlastne už dlhodobejšie na stole, vlastne aj sa diskutuje na marketoch. Vlastne nejaké systematické dohliadanie na to, že aké sú tie legitímne filmové festivaly, ale rozhodne nie je každopádne dobré sa nejakým spôsobom chvástať tým, že môj film bol uvedený alebo získal ocenenie na tomto a tomto festivale. Lebo naozaj častokrát, keď si rozklikneme stránku takéhoto pseudofilmového festivalu, ktorá síce akože má nejaké regule, pôsobí legitímne, ale vidíme, že je tam povedzme ocenených asi 100 kategóriách, asi 300 filmov. Takže naozaj tá vlastne priečka je veľmi podivne nastavená.
Existuje možno nejaký zoznam, ja neviem, napríklad vo vede, sú tieto predatorské časopisy vedecké a existuje, ale sú rôzni aktivisti, ktorí sa tomu venujú, existujú rôzne akéby portály, ktoré zoskupujú tieto predatorské médiá, periodika vedecké. Je takéto niečo, obdoba niečoho takéhoto vo filme? Alebo?
Neviem o tom, že by niečo takéto existovalo, ani vlastne, že kto by to teoreticky mohol nejak zastrešiť a vydať a vlastne iniciovať taký nejaký kontrolný systém nad týmito festivalmi, lebo je to naozaj ako keby vlastne nejaká celosvetová záležitosť. Je to podobný systém, ako keď sa nám pri Facebooku ukázalo, že je to vlastne nejaký účinný politický nástroj a kto za ňo nesie tú zodpovednosť. Tak takisto aj ten film Freeway je iba databáza, ktorá vlastne vznikla s veľmi jasným a kvalitným cieľom združovať teda tie festivály na jednom mieste a uľahčiť to prihlasovanie na ne. Ale zároveň teda hoci kontroluje a priebežne možno aj vymazáva tie, ktoré nahlásené festivály, tak neexistuje nad tým podľa mňa aspoň nejaká systémovejšia kontrola. Zároveň je to častokrát aj ťažko napadnutelné, pretože tie hranice sú veľmi tenké. Je napríklad taká platforma Liftoff, ktorá už je pomerne celosvetovo známa. Oni majú pomerne také aj kvalitné PR. Rozposielajú často mailing listy a vlastne ich cieľom je v jednotlivých vlastne metropolách po celom svete. Usporiadavajú také nejaké svoje vlastné eventy, ale vlastne oni chcú združovať nezávislých filmárov, častokrát aj neprofesionálov. Ale ty si môžeš vlastne kúpiť členstvo za nejaký poplatok a oni sa automaticky o ten film teda starajú, premietajú ho, prezentujú ho na marketoch a podobne. Pričom vlastne ten jediný faktor je iba to, že si za to zaplatíš takisto. A vlastne sú tvorcovia, ktorí ako keby sa hrdo hlásia k tomu, že boli premiérovaní na Berlinale alebo v New Yorku, iba preto, lebo tam skrz podobné platformy vlastne ich film bol niekde za nejakých podmienok premietnutý, ale nemá to akože relevantnú váhu. Čiže preto je dobré vlastne si nejakým spôsobom naozaj robiť ten prieskum aj teda ako nejaká rada pre filmárov, pretože nie všetci samozrejme vôbec vedia, prihlásili svoj film na nejaký predatorský alebo falošný filmový festival. Jednoducho sú nejaké základné kritériá, ktoré môžu pôsobiť ako nejaký odstrašujúci prvok. A to je teda napríklad to, že si musíš zaplatiť teda vysoký poplatok alebo vlastne nepozývajú týchto tvorcov, neusporiadajú im žiaden ako keby event, nepozývajú na Q&As. Tie filmy sa častokrát ani nie je deklarované, že kde a za akých okolností boli premietnuté a akým divákom a tak.
V tomto zmysle hlavne beda prefíkaným PR marketérom filmovým, ktorí chcú využívať tieto festivaly pre promo filmu, to nie je autentické. A rozprávali sme sa veľa dnes o všeličom, o tvojej práci. Veľmi výživne si odkryla podľa mňa, v čom spočíva. Na záver by som sa asi teda rád opýtal, čo máš vlastne na nej najradšej.
Takéto jednoduché otázky sú väčšinou najťažšie, ale zároveň to, čo ma najviac baví, je práca aj s vyhľadovaním tých mladých talentov a vlastne ich postupným rastom, ktorý reálne aj vidím, aký zaznamenávajú aj vlastne profesionálny progres a postup. Tým, že teda často robím s tými študentskými filmami, tam je to vidno najviac. Zároveň pri krátkom filme je to stále tá jeho neuveriteľná autenticita, ktorou sa vyznačuje. Áno, to sú také faktory, čo mám naozaj rada.
Ďakujem, Saša. Ešte raz teda, že si prijala pozvanie do Filmexu, filmového podcastu Mesačníka Kapitál a držím ti so všetkým, čo robíš, palce.
Ďakujem.
Počúvali ste Kapitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.